21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-dekabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Hotbird suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Hindistonning Kashmiridagi hujumlar 20 kishini hayotdan olib ketdi. Prezident Barak Obama mudofaa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodini ko'rsatadi.
Xarid kuni nagarki dollar qiymat shudaymiz. Ora hamin xalq azob bo'lmaymonda. Taraf taraf. Injamni hisob 6 million, 7 million.
Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'siri ishchi muhojirlar topgan pul qadrsizlanyapti.
The most dramatic declines were in Russia, Turkey and Ukraine and then similar to our findings in past years.
Dunyoda erkinlik bilan bog'liq ahvol tobora og'irlashmoqda, internet senzurasi kuchaygan. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Checheniston poytaxti Grozniyda politsiyani qo'llab-quvvatlashga undayapti. Shaharda kecha sodir etilgan xurujda 10 politsiyachi o'lgan, hujumchilardan 8 nafari yo'q qilingan.
Мы хорошо помним, кто и как в тот период практически в открытую поддерживал у нас сепаратизм и даже прямой террор. Называл убийц, у которых были руки по локоть.
1990-чи йилларда мамлакатда сепаратизмни, террорни ёқлаган одамларни яхши эслаймиз, деди Путин. Қолини қонга белаб, ўлкани қонга булаб, буни оддий бўлгинчилик дея таърифлаган одамларни яхши эслаймиз. Ана шу гуруҳлар бугун Чеченистонда яна бош кўтарди. Ишончим комил, деди Путин, маҳалли ҳуқуқ-тартибот органлари вазиятни эплайди, террорчи гуруҳни йўқ қилиш устида ишлаётган бу фуқароларимизни қўллаб-қувватлаймиз, деди Россия раҳбари. Rasmiylarning aytishicha, hujumchilar Groznidagi 10 qavatli matbuotchilar uyi va qo'shni maktabda o'rnashib olib, xurujlar sodir etgan, salkam 30 politsiyachi jarohatlangan. Checheniston o'tgan 20 yilda ikki yirik urushning guvohi bo'ldi. Isyonkor chechenlar istiqlol talab qilib, Rossiya qo'shinlari bilan olishib, o'rtada katta talafotlar berildi. Prezident Barak Obama mudofaa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodini ko'rsatadi. Carter 2011-2013 yillarda Pentagon rahbari muavini bo'lib ishlagan, Washingtonda ham demokratlar ham respublikachilar bilan orasi yaxshi ekani aytiladi. Ashton Carter nomzodini Kongress tasdiqlasa, u Chuck Hagelning o'rniga keladi. Eslatib o'tamiz, Hagel o'tgan oy ishdan ketishini ma'lum qilgan edi. Hindiston rasmiylarining so'zlariga qaraganda Kashmirning Hindiston qismida jangarlar amalga oshirgan bir necha hujum qariyb 20 odamni nobud qilgan, 11 nafari xavfsizlik xizmatidan. Uri harbiy bazasiga qarata granatalar yog'dirilishi oqibatida eng ko'p talafot ko'rildi, deydi rasmiylar. Baza Kashmirning Hindiston va Pokistonni ajratuvchi chizig'ida joylashgan. Harbiylar buni suiqasd xuruji deya ta'riflaydi va otishmada 6 jangari yo'q qilingan. O'tgan bir yildagi eng qonlisi deb ko'rilayotgan bu hujumda yetakchi ofitser ham o'lgan. Kashmirning Srinagar shahrida bu orada harbiy amaliyot paytida 2 jangari o'ldirilgani aytilmoqda. Janubdagi Tral shahrida jangarlar avtobus bekatiga granata otib, oddiy fuqaroni o'ldirgan va yana bir necha kishi jarohatlangan. Bugungi juma kungi bu hamlalar ketidan Hindiston ichki ishlar vazirlik vaziri ichki xavfsizlik vaziri Rajnat Singh Pokistonga tanqid toshini yog'dirdi. U qo'shni davlatni terrorchilarni pana qilayotganlikda ayblayapti. Dehli Hindiston Kashmirdagi xurujlarda Pokistonda yashiringan jangarlarni ayblab keladi. Islomobod esa terrorchilarga panoh berayotgani haqidagi da'volarni rad etadi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi dushanba kuni eslatib o'tamiz Srinagarga safar qilishi kerak. Yamanda jangarlar garovda saqlayotgan amerikalik jurnalistning oilasi unga shafqat qilishlarini so'radi. Amerika maxsus kuchlari yaqinda Luke Somersni qutqarishga uringan, lekin uddalay olmadi. Maxsus operatsiya amalga oshirilgan joyda Somers topilmagan. Yamandagi jangarlar kecha payshanba kuni Somers tasmaga tushirilgan videoni e'lon qildi. Amerika hukumatiga qo'yilgan shartlar 3 kunda bajarilmasa, jangarlar 33 yoshli fotojurnalistni o'ldirmoqchi. Qanday shartlar haqida gap ketayotgani aytilmayapti. Somers o'tgan yilning sentyabrida Sanoda Al-Qoidaning bo'linmasi tomonidan olib qochilgan edi. Amerika o'tkazgan oxirgi qutqaruv operatsiyasida aytish kerak, 6 yamanlik, Saudiya Arabistoni va Efiopiya fuqarolari xalos qilindi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Xalqaro jinoiy sud Keniya prezidentiga qo'yilgan insoniyatga qarshi jinoyatlar ayblovini bekor qildi. Prezident Uhuru Kenyatta 2007-2008 yillarda saylovlar ketidan atayin g'alayonlar va xunrezlikni avj oldirganlikda ayblanayotgan edi.
This is being used as a cover to blame someone else for a case that has failed entirely.
Sud prokuraturaga ayblovni tasdiqlovchi qo'shimcha dalillar topish uchun bir hafta muhlat bergan edi. Talab qondirilmagandan keyin ayblov bugun olib tashlandi. Amerikada asoslangan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti qarorni tanqid qiladi. Yuqori mansabdagi shaxslarga qarshi jinoiy ishlar bundan-da jiddiyroq, ishchilroq olib borilishi kerak, deyiladi huquq tashkilotining hisobotida. Uhuru Kenyattaning sud ishi bir necha bor qoldirilgan edi. 2007-2008 yillardagi ixtilof Keniyada chamasi 1100 odamni hayotdan olib ketdi. Yana 500,000 odam uyini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Prokuraturaning e'tirozi shundan iboratki, Keniya hukumati tergovga xalaqit bergan, Kenyattaning telefoni, soliq va bank hisoblariga doir ma'lumotni yashirgan. Uhuru Kenyatta xalqaro jinoiy sudda ish ko'rilgan ilk amaldagi prezidentlardan.
Put your hand behind your back.
Mana 2 kundirki AQShning bir necha shahrida minglab odamlar namoyish qilyapti. Sud hakamlar hay'ati Nyu-Yorkda qurolsiz qora tanli fuqaroni bo'g'ib o'ldirgan oq tanli politsiyachini aybsiz deb topgan va bu qaror jamoatchilikning g'azabini uyg'otgan. Xafsalamiz pir bo'ldi, deydi namoyishchilardan biri. Voqea tasmaga yozilgan, hammasi oydek ravshan-ku, deydi u. Shifokorning xulosasiga ko'ra, qora tanli Erik Garner politsiyachi Daniel Pantaleo tomonidan bo'g'ilishi natijasida o'lgan. Nyu-York politsiya departamentida fuqaroni orqasidan kelib bo'g'ib hibsga olish usuli 1993 yilda taqiqlab qo'yilgan edi.
One of the focal points here at the academy will be changing how our officers talk with residents of the city.
Nyu-York meri Bill de Blasio jamoatchilikni tinchlantirish uchun huquq tartibot xodimlari orasida qayta mashqlar o'tkaziladi, deyapti. Inson huquqlari faollari federal hukumatdan voqeani alohida tergov qilishni talab qilyapti. Ular nazarida Nyu-York va Missouri shtatining Ferguson shahrida ro'y bergan shu kabi voqea ishchil tergov qilinishi kerak. Fergusonda yaqinda oq tanli politsiyachi qurolsiz qora tanli o'smirni otib o'ldirgan edi. Har ikki hodisadan norozi fuqarolar poytaxt Washingtonda yirik namoyishlar rejalayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz o'zbek, manzilimiz amerikaovozi.com. Eshitishimizning tahliliy qismidagi mavzular. Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'sirini Markaziy Osiyolik muhojirlar ham sezyapti. Rublning qadri tushib bormoqda. Erkinlik bilan bog'liq ahvol og'irlashmoqda. Ko'proq davlatlar internetni cheklayapti. Politsiya to'xtatganda nima qilish kerak? Missouri va Nyu-Yorkdagi fojialardan saboqlar. Amerika janubi g'arbida qurg'oqchilik asoratlari. Shu to'g'rinda qoling. Ukraina siyosati sabab Rossiyaga qo'yilayotgan g'arb sanksiyalari ta'siri Markaziy Osiyo, ayniqsa Tojikistonda sezilyapti. Rossiyadagi mehnat muhojirlarining mashaqqat bilan ishlab topgan pullari qadrsizlanar ekan, mahalliy bozorlarda narx-navo ham ancha ko'tarildi. Jamoatchi hamkorimiz Ravshan Shamsning lavhasi Tojikiston iqtisodiy ahvoli haqida.
Ukraina janubida davom etayotgan qonli to'qnashuvlar, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari Tojikiston hayotiga o'zining salbiy ta'sirini o'tkazmoqda. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi faoli Safar Mahmad Abdulloyev aytadiki, Tojikiston hukumati bo'layotgan voqealardan tegishli xulosalar chiqarib olishi kerak.
Jang Ukraina nafamino achchi sabab shu chiqoshib, nemas Rossiya bo'lgan soda, nemas tarafi Ukraina so'xdishim. Nimidagi Rossiyalar jonibdor ekansanlar, annafamino mami jangga biramay
Ukraina urushini tushunmadim. Yarmi Rossiya deydi, yarmi o'z Ukrainasini xohlaydi, yana yarmi Rossiyani qo'llaydi. To'g'risi, tushunmadim shu urushini. Shuning uchun aytamanki, aslida Ukraina-ku mustaqil davlat bo'lsa, uni yeri bo'lsa, o'zini davlati bo'lsa, xalqi nimani istasa, shu bo'lsin. Nega ko'pchilikka qarshi borish kerak? Unga boshqalar hadeb o'z hukmini o'tkazaversa, urush bo'laveradi. Buning orqasidan biz ham zarar ko'ryapmiz. Rossiyada yurgan muhojirlarimiz topgan puli bir tiyin bo'lmoqda. Sanksiyalar davom etaversa, Rossiyani orqasidan biz ham o'tirib qolamiz-ku. O'ylaymanki, hukumatimizni tegishli vazirliklari, migratsiya xizmati, ishchi kuchlarimizni boshqa tomonlarga yo'naltirish haqida allaqachon bosh qotirishlari kerak edi. Rossiyaga bu qadar bog'lanish oqibati mana shunaqa bo'ladi, deydi Safar Mahmad. Dushanbelik mustaqil jurnalist Humayro Baxtiyor aytadiki, Ukrainada G'arb ham, Rossiya ham o'z manfaatlari uchun kurashmoqda-yu, oddiy xalq aziyat chekmoqda.
Если там Россия или другие страны, то есть они воюют для себя, не для сохранения Украины, а для себя, чтобы сохранили Украину в своих интересах, чтобы могли пользоваться Украиной в своих же интересах.
Bu yerda Rossiya bo'ladimi, boshqa davlatlarmi? Ular Ukrainani saqlab qolish uchun emas, o'zlari uchun kurashmoqdalar. Ukrainadan o'z manfaatlari uchun foydalanishni istaydilar, deydi Humayro. Sanksiyalar sabab Rossiya iqtisodiy moliyaviy ahvoli yomonlashar ekan, Tojikistonda rublning qurbi keskin tushib bormoqda, narx-navo ko'tarilmoqda, xalqning to'lov qurbi pasayib ketmoqda.
Xarid kuni nazar ki, dollar qiymati tushdi. Ha, xalq azob bo'lmoqda, taraf-taraf. Injanda misol 6 million, 7 million mo bo'shimagar, ha, korkni nazar 1 million odam Tojikistonga digarish, hamash Rossiya qurbimni yopishmoqda.
Xarid qilaylik desak, dollar qimmat bo'laversa, borib-borib xalq azobda qoladi. Bu yerda 6-7 million odam bo'lsa, 1 millioni Tojikistonda ishlaydi. Qolgani hamma Rossiyada-ku axir. Orada biz zarar ko'rmoqdamiz. Mehnat muhojirlarimiz ishlab topgan pul qadrsizlanib ketmoqda. 1000 rubl o'rish puli 100 somonga tushib qoldi. 100 dollar 550 somonga chiqib ketdi. Buning hammasiga Ukraina voqealari sabab bo'lmoqda. Bu ketishda Rossiyaga qo'shilib, Tojikiston iqtisodi ham katta zarar ko'radi, deydi valyuta almashtiruvchi Faxriddin Bekov. Tojikistonlik o'zbek ziyolisi jamiyatshunos O'tkir Turaboyev Rossiyaning Ukrainaga daxolati haqida gapirar ekan, shunday fikrlaydi.
Rossiyada xorijiy mamlakatlarda yashayotgan ruslarni ham o'z himoyasiga olishga imkoniyatlar bor-da endi. Masalan, harbiy jihatdan ham kerak bo'lsa, iqtisodiy jihatdan ham, moliyaviy jihatdan ham shu nuqtai nazardan endi ba'zi bir yo'llar orqali yordam berayotgan bo'lishi mumkin. Mana avval hech qanaqangi texnika, hech qanaqangi Rossiyaning fuqarolari yo'q deb. Keyinchalik shunday gaplar chiqdiki, ixtiyoriy dobrovolniy haligilar asosida kirgan edik bu shakl yordam berishga. Ixtiyoriy ravishda kirganlar ham endi masalan 5ta 10ta emas, axir minglab odamlarni tashkil qilar ekan bu. Donbass bilan Luganskdan qaytar-qaytar bo'ldi-ku axir birdaniga kontrnaступleniyaga o'tdi. Menimcha endi baribir Rossiya yordam beradi endi o'zini rus nimalariga. Chunki u Donbass bilan Luganskni asosiy foiz aholilari rusmi? Rossiyadan boshqa kim yordam beradi masalan ularga? Masalan, mana shu gumanitar yordam, bu ham bitta yordam endi misolga. Donetsk bilan Luganskni o'zida ayrim zavodlar bor, o'sha texnikalarni remont qilish kerak, ta'mirlash, qayta hali industriyaga qo'yish uchun transformatorlar ham oboryapti-ku axir. Qo'yib ishlatadi mana shu narsalarni misolga. Endi u keng ko'lamli narsada, keng ko'lam.
Deydi jamiyatshunos Turaboyev. Humayro Baxtiyorning fikricha, Rossiyaning Ukrainadagi voqealarga daxolati ko'pchilikka kundek ravshan bo'lsa-da, urushdan manfaatdorlar ularga emas.
Ни для кого не секрет, что Россия на самом деле заинтересована и участвует в порядках в Украине. То есть об этом говорили многие эксперты, даже эксперты на мировом уровне.
Украинадагы тартипсизликлардан Россияның манфаатдорлыгы ва ундагы иштироки һеч кимге сыр булмай калды. Бу хакта күп тәһлилчеләр, хәтта җәһан миқясы экспертлар тәэкидләп килешмәкта. Ләкин шуны хам әйтү җайыз ки, Украинада булыткан хадисаларда birgina Rossiyaning manfaati bor deb bo'lmaydi. Bu yerda Yevropa ham, Amerika ham, hamma o'z manfaatlari uchun harakat qilmoqdayu, o'rtada Ukrain xalqi jabr ko'rmoqda. Ukrainani tushunsa bo'ladi. Ular Yevropaga intilmoqda. Ularning o'zlari istagan yo'ldan ketishlariga xalaqit bermaslik kerak. Shuni xohlasalar, bu ularning tanlovi, ularning haqqi. Ishni urushgacha olib bormaslik kerak edi, deydi Humayro. Mahalliy tahlilchilarga ko'ra, Ukraina masalasida Rossiya o'z bilganidan qolmaydi. Sanksiyalar davom etaveradi. G'arb va Rossiya o'rtasidagi bu kurash biron bir ijobiy natija bermaydi. O'rtada xalqning qiynalgani qoladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Freedom House yoki Ozodlik uyi tashkilotining bildirishicha, so'nggi 4 yildan beri dunyo bo'ylab erkinlik darajasi tushib boryapti. Tobora ko'p mamlakatlar internetda senzurani o'rnatib, uning nazoratini kuchaytiryapti. Guruhning erkinlikka doir yillik hisobotidan ma'lum bo'lishicha, ayrimlar internet faolligi tufayli qamalgan onlayn axborot vositalariga hukumatlarning bosimi oshyapti. Tafsilotlar bilan Odil Rusaliyev.
Ozodlik uyi hisobotida 65 davlatdagi vaziyat keltirilgan. Ularning yarmidan ko'pi 2013-yil mayidan beri internetni senzura qilishga o'tgan. Ayrimlarda elektron nazorat kuchaygan, internetda faoliyati nomaqbul deb topilgan odamlar jazolangan. Dunyo bo'ylab internetda erkinlik bo'g'ilmoqda, deydi tashkilot xodimi Laura Reed.
The most dramatic declines were in Russia, Turkey and Ukraine. And then similar to our friends,
ayniqsa Rossiya, Turkiya va Ukrainada ahvol yomonlashgan. Iron, Suriya va Xitoyda esa bir necha yildan beri shu ahvol, deydi ekspert. Izlanish natijalaridan ma'lum bo'lishicha, Rossiyada internetga so'nggi 5 yildan buyon cheklovlar qo'yilmoqda. Vladimir Putin 2012-yilda prezidentlikka qayta saylanganidan beri internetni cheklovchi qator qonunlar qabul qilindi, deydi Laura Reed.
We saw Russia really start to target some of those online independent media outlets in a way that they had not done previously.
Rossiyada mustaqil internet axborot vositalari oldingidan qattiqroq nishonga olinmoqda. Masalan, bir yil oldin qabul qilingan qonun bosh prokurorga ekstremizm yoki ruxsatsiz namoyishlarga da'vat etuvchi saytlarni yopishga imkon beradi. Qonun chiqishi bilan Ukrainadagi vaziyatni yorituvchi yoki o'tmishda Kremlni tanqid qilgan mustaqil internet axborot vositalariga to'siqlar qo'yila boshladi, deydi Ozodlik uyi xodimi. Ukrainada ham ahvol yaxshi emas. Sobiq prezident Viktor Yanukovich paytida hukumatga qarshi namoyishlarni ijtimoiy sahifalar va internetdagi boshqa resurslar orqali yoritgan jurnalistlarga ta'ziqlar qo'yilgan edi. Joriy yilda dunyo bo'ylab internetdagi faolligi uchun ayrim odamlar qamalgan. Ba'zilari nafaqat maqola chop etganlari uchun, balki kompyuterlarda hukumatni tanqid qiluvchi axborot saqlaganliklari uchun ham sud qilingan.
Particularly in the Middle East and North Africa, of the 11 countries that we study, 10 of those countries arrested.
Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada ko'rilgan 11 mamlakatdan 10tasida o'tgan yili odamlar internetdagi faoliyati uchun hibsga olingan, deydi Laura Reed. Guruh xulosasiga ko'ra, Eron, Suriya va Xitoy internetni eng qattiq cheklagan davlatlar hisoblanadi. Birma, Tunis, Kuba va Hindistonda esa aksincha cheklovlar yumshatilgan. Internetdan to'siqsiz foydalanish imkoniyati ayniqsa AQSh va Yevropada mavjud, deyiladi Ozodlik uyining yillik hisobotida. Hujjatda O'zbekistondagi ahvol ham yoritilgan. Unga ko'ra, o'tgan yili bir odam internetdagi faoliyati uchun 8 yilga qamalgan, ikki jurnalistga esa yirik jarima solingan. Internet kafelarga nazorat kameralarini o'rnatish hamda mijozlar faoliyatini qayd etish buyurilgan. Mustaqil, muxolif, hukumatga tanqidiy qarovchi sahifalarga hamon to'siqlar mavjud. Inson huquqlari faollarining internetdagi faoliyati nazoratga olingan. Ilg'or internet senzura texnologiyasi keng qo'llanilmoqda, deyiladi hisobotda. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Eslatib o'tamiz, eshittirishimiz Hotbird ismli yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Missuri shtatining Ferguson shahrida qurolsiz qoratali yigit oqtali politsiyachi tomonidan otib o'ldirilgandan keyin St. Louis shahri tevaragida zo'ravonliklar avj oldi. Mojaro politsiya va afroamerikaliklar orasida ziddiyatning kuchli ekanidan darak beradi. Ixtilof ketidan ota-onalar va ijtimoiy xizmat xodimlari yoshlarga politsiya to'xtatgan paytda nimalar qilish kerakligini o'rgatyapti. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ferguson aholisi azaldan politsiyani qora tanli fuqarolarni kamsitishda ayblab keladi. Ko'plab oilalar farzandlari ichki ishlar xodimlari bilan yuzlashganda noxush voqealar yuz berishidan xavotirda.
Yoshlarga ehtiyot bo'ling deb aytaman. Politsiya to'xtatsa va nimadir qilishni buyursa, aytganini qilish kerak.
Michael Brown politsiya ofitseri Darren Wilson tomonidan otib o'ldirilgach, mana shu norozilik zo'ravonlikka aylandi. Ijtimoiy xizmat xodimi Ivy Hiltonning aytishicha, politsiya va odamlar o'rtasidagi ixtilofni bartaraf etmoq zarur.
Ular darrov otishga va o'ldirishga tushib ketadi. Bu juda tashvishlanarli. Biz qoralarga bo'lgan munosabatda katta tafovut bor. Biz shunga e'tibor qaratib, tabiiy aloqalarni, tartib va muvozanatni qayta tiklashimiz kerak. Bring some order and some
harmony back. AQSh Adliya vazirligining 2011-yilgi hisobotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab oqlarga qaraganda qora tanli haydovchilar 2 barobar ko'proq to'xtatilgan. Shuningdek, zo'ravonlik kuzatilmagan kichik qoida buzarliklarda afroamerikaliklar oq tanlilarga qaraganda 3 marta ko'proq tekshiriladi va hibsga olinadi. Yosh qora tanlilar orasida politsiyaga ishonchsizlik bilan qaraydiganlar ko'p.
Black youth are angry, they're upset about the qora yoshlar darg'azab. Ular hayotlari va qadriyatlariga bo'layotgan ochiq e'tiborsizlikdan norozi.
Qanaqa muammo bo'lmasin, uni yengib o'tishga qodirsiz.
Rudy Davis Washingtonda yoshlarga saboq beradi. Uning aytishicha, politsiyaga qarshilik ko'rsatishning oqibatlari nima bo'lishini ko'pchilik tushunmaydi.
Xo'p deyish yoki qarshilik ko'rsatishni to'xtatish sizga aslida yordam berishini ko'pincha bilmaysiz.
Ayrim ota-onalar farzandlariga politsiya bilan bahslashmaslikni o'rgatmoqda.
Politsiyachi sizning oldingizga kelsa nima qilish kerak? Huquqlaringiz nimalardan iborat? Yoshlar bilan ana shunday ko'cha qoidalari haqida ko'p gaplashaman.
Yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassis Edward Tate politsiya bilan munosabatlarni o'zgartirishda ta'limning o'rni katta deydi.
Odamlarimizga o'zlarining kimligi, madaniyati, o'tmishi haqida haqiqiy bilim berishimiz kerak, toki ularda g'urur, ijobiy ma'nodagi faxr, sharaf bo'lsin. Bu o'zini hurmat qiladigan odamlar sifatida axloqimizni tuzatishga xizmat qiladi.
Ferguson politsiyasi rahbarining aytishicha, huquq-tartibot organi aholining ishonchini qayta qozonishga tayyor. Ammo huquq faollarining ta'kidlashicha, politsiyaga qarshi norozilik namoyishlari Fergusonda va mamlakatning boshqa shtat va shaharlarida ham davom etadi. Chris Simkins, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Qo'shma Shtatlar janubi-g'arbida kuchli qurg'oqchilik kelasi yillarda ham davom etadi. Kolorado daryosi bu hudud uchun hayot manbai, lekin 14 yildan beri kuzatilayotgan quruq havo daryo suvini kamaytirib yubordi. Shaharlar ob-hayotning boshqa manbalarini topish ilinjida. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Dashtliklar bilan o'ralgan Las Vegas shahridan 400 kilometr masofada Nevada va Yuta shtatlari tutashgan joyda Goshut hindular qabilasi o'z rezervatsiyasiga ega. Goshut cho'l xalqi degani. Qabilaning sobiq yetakchisi Ed Naranjo bu yerlarda suv zaxiralari borligini aytadi. Ob-hayot buloqlardan oqib chiqadi. Las Vegas shahar ma'muriyati unga ko'z tikkan. Bu buloqlar tepada joylashgan, ammo birinchi navbatda aynan ular quriydi, dedi Naranjo. Las Vegas vohasi Nevada shtati iqtisodining 4/3 qismini tebratadi. 2 million aholiga ega shahar kengayib bormoqda. Yiliga 40 million sayyoh kelib ketadi bu yerga. Biroq jiddiy bir muammo bor, deydi Janubiy Nevada suv boshqarmasi rasmiysi Bronson Mack. Janubiy Nevada Kolorado daryosiga tayanadi. Aholi uchun asosiy suv manbai shu. Ob-hayotning 90% Mid ko'lidan olinadi. Mid ko'li esa qurib bormoqda. Suv sathi keskin tushib ketgan. Boshqa manbalarni izlab topish kerakligini bilamiz, deydi Mack.
Because as we've seen on this drought,
qurg'oqchilik va undan kelib chiqadigan muammolar hammaning ko'zini ochdi.
Potentially make us as a community vulnerable.
Shahar rahbariyati yerosti suvlarini qazib olishni, quvur qurishni rejalamoqda. Fermerlar, rancho sohiblari va qishloqlar aholisi bunga qarshi. Axir bu suvlar ular uchun hayot manbai. Ed Naranjo Goshut qabilasining kuni bitadi, deydi.
We've been here for years.
Biz azaldan cho'lda yashagan xalqmiz. Bunday hayotga ko'nikib ketganmiz, lekin har narsaning chegarasi bor. Suvimizni tortib olishsa, hayot tugaydi biz uchun. Loyiha amalga oshsa, ziyoratgohlar ham vayron bo'ladi, deydi suhbatdosh. Goshut qabilasi uchun bu yerlar muqaddas. Ajdodlar qoni to'kilgan makon. 1863 yilda oq tanlilar hindularni, erkak, ayol va bolalarni qirib tashlagan. Afsonaga ko'ra, har birining o'rnida bittadan kedr daraxti o'sib chiqqan. Bu loyiha Janubiy Nevada uchun nihoyatda muhim va uni qabilaviy hududlarga ziyon qilmasdan amalga oshirsa bo'ladi, deydi rasmiy. Suv qazishning vodiyga ta'siri yaqindan o'rganiladi, deydi Mack. Qonunlarga ko'ra, agar atrof muhitga ziyon yetayotgan bo'lsa, loyiha to'xtatilishi kerak. Biroq tuba aholi bu gaplarga ishonmaydi. Millionlab, milliardlab dollar pul sarflagandan keyin hammasini tashlab ketisharmidi? Bunga hech kim ishonmaydi, deydi Ed Naranjo. Vodiyliklar sudda yutib chiqdi, lekin mahalliy hukumat ishni apellyatsiyaga topshirdi. Tortishuv ketidan tortishuv, qurg'oqchilik esa davom etmoqda. Las Vegas suvga muhtoj. Stiv Baragona, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Amerika Kongressi Vakillar Palatasi Prezident Barak Obamaning 4 milliondan ziyod hujjatsiz muhojirni deportatsiyadan saqlab qolish qarorini puchga chiqaruvchi loyihani ma'qulladi. Respublikachilar hukmron yangi Kongress kelasi oy ishga tushganida prezidentning yangi farmonini to'sishga yanada zo'r beramiz, deydi respublikachi spiker Jon Boehner. Eslatib o'tamiz, demokrat rahbar Barak Obama Kongressni chetlab o'tib, noqonuniy muhojirlar taqdiriga doir farmon bergan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Checheniston poytaxti Grozniyda politsiyani qo'llab-quvvatlashga undayapti. Shaharda kecha sodir etilgan hujumda 10 politsiyachi o'lgan, hujumchilardan 8 nafari yo'q qilingan edi. Prezident Barak Obama mudofaa vaziri lavozimiga Ashton Carter nomzodini ko'rsatadi. Carter 2011-2013 yillarda Pentagon rahbari muavvini bo'lib ishlagan. Hindiston rasmiylarining so'zlariga qaraganda, Kashmirning Hindiston qismida jangarilar amalga oshirgan bir necha hujumlar qariyb 20 odamni nobud qilgan, 11 nafari xavfsizlik xizmatidan. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.